Mirëmëngjesi, zonja dhe zotrin, po fillojmë programin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, ju përshëndes drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi sot qëndron në Shkup për t'i dhënë fund ngërçit ekonomik me Maqedoninë. John Kerry dhe Sergej Lavrov e diskutojnë planin rus për Sirinë në Gjenevë. Vladimir Putin i drejtohet popullit amerikan përmes një editoriali të New York Times. Hidhen dyshime për rekordin e notares amerikane Diana Nyad. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuqi sot do të qëndrojë për vizitë në Shkup ku me autoritetet e Maqedonisë do të bisedojë për mundësitë e zhbllokimit të situatës së barrierave kufitare mes dy vendeve. Vizitën e Kuqit e paralajmëroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, i cili në një bisedë telefonike që kishte zhvilluar me Kuqin, janë dakorduar që kjo situatë të kalohet sa më shpejt dhe të normalizohet tregu dhe qarkullimi i lirë i njerëzve dhe mallrave. Përveç me zëvendës kryeministrin për çështje ekonomike Vladimir Peshevski dhe ministrin e ekonomisë Valon Saracini, zëvendës kryeministri Kosovar do të pritet edhe nga kryeministri Nikola Gruevski. Mundësinë për zgjidhjen e kontestit e ka paralajmëruar edhe qeveria Maqedonisë, ndërsa si formë mundshme përmendet heqja njëkohësisht e vendimeve nga dy vendet, me çka do të vijë deri tek normalizimi reciprok. Ndërkohë bllokadat në vendkalimin kufitar në Blac dhe në Azhinc afër Tetovës kanë vazhduar dhe sipas shoqatës së transportuesve maqedon, kjo do të zgjasë deri në zgjidhjen e situatës mes dy qeverive. Sekretari Amerikani i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov do të bisedojnë të njëjtën për planin rus të eliminimit të armatimit kimik të Sirisë. Zyrtarët amerikan kanë thënë se diskutimet në Gjenevë, duke përfshirë edhe ato të ekspertëve, do të zgjasin së paku 2 ditë. Në një fjalim të mbajtur të martën, presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se ai ka kërkuar Kongresit që ta shtyjë kohën e votimit për sugjerimin e tij për sulm ushtarak në Siri, për t'i dhënë kohë diplomacisë. Presidenti rus Vladimir Putin ju ka drejtuar popullatës amerikane përmes një editoriali të botuar në New York Times, duke kundështuar sulmin ndaj Sirisë dhe të njëjtën kohë duke vazhduar ta mbrojë presidentin sirian Bashar al-Assad. Ai ka akuzuar Amerikën se ndjek një politikë të jashtme përmes forcës shtazarake, e cila sipas tij ka dështuar në Irak, Afganistan dhe Libi. Një institut shkencor amerikan ka thënë se fotografi të shkrepura nga një satelit komercial tregojnë se Korea e Veriut duket se ka rrivën në punë një reaktor plutoniumi. Reaktori në Yongbyon ishte mbyllur në vitin 2007 sipas një marrëveshje çarmatimi. Reaktori në këtë vend ka qenë jashtë funksionit për disa vjet. Në vitin 2008 Korea Veriore kishte shkatruar turbinat e ftohjes të kësaj ndërtese si një hap për ndërtimin e besimit për bisedime me 6 fuqi botërore. Notarja amerikane e distancave të gjata Diana Nyad është pajtuar që të dorëzojë të gjitha të dhënat e navigacionit të saj dhe t'i jepte drejtën vëzhguesve zyrtar që të kenë qasjen e të dhënat e saj në lidhje me thyrjen e rekordit ku notoi nga Kuba në Florida të SBA-ve javën e kaluar. Pasi e festoi këtë arritje, ajo u përball me vlerësimet e skeptikëve, të cilët kanë hedhur dyshime rreth thyrjes së rekordit nga Amerikania. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nduar dëgjues, do të vazhdojmë të mbesim tek tema e njëjtë e situatës së re ekonomike të krijuar mes Kosovës dhe Maqedonisë, ku përderisa përpjekjet e politikës kryesisht në heshtje, po vazhdojnë ta zgjidhin problemin ekonomik në mes të dy vendeve, përfaqësues të komunitetit të bizneseve kosovare dhe maqedonase janë takuar në Prishtinë për të biseduar për këtë çështje. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të bizneseve nga Kosova dhe Maqedonia kërkojnë nga autoritetet kompetente të dyja shteteve që të marrin vendime për tejkalimin e problemeve të fundit që kanë të bëjnë me bllokimin e produkteve maqedonase nga Prishtina zyrtare dhe lëvizjes së lirë të qytetarëve që dëshirojnë të shkojnë në Maqedoni. Në një takim të përbashkët në mes Aleancës Kosovare të Biznesit, Odës Ekonomiko Maqedonase Bullgare dhe Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, kanë thënë se problemet tregtare të paraqitura në kufit në mes dy shteteve fqinje po marrin dimensione politike. Megjithatë, nga situata e krijuar përveç problemeve të lëvizjes së lirë, humbje të mëdha kanë shënuar bizneset, sidomos kompanitë maqedonase, thot Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit. Sipas një analize që ka bërë ky asociacion ekonomik nga dita e hënë, kur ekzekutivi kosovar ka vendosur embargo ndaj produkteve maqedonase, ky e fundit ka humbur 4.800.000 euro, përderisa prodhuesit kosovar kanë humbur rreth 500.000 euro, thot Shahini.
Prandaj sot ne jemi të buar sot këtu me homologët ton të diskutojmë se si dalim nga ky gërç. Kur politika nuk merret vesh, atëre ekonomistët, njerëz të biznesit i rënojnë kufit. I rënojnë kufit sepse kështu integrohen më shpejt. Kështu bëjmë një ekonomi të qëndrueshme në Ballkan. Ballkani perëndimor është një familje vogël krahasim me Evropën e Madhe. Dhe ne ti vëmë këto bariera njëri tjetrit, mendoj se është e padrejtë.
Edhe kryetari i Odës ekonomike maqedonase bullgare Zore Temelkovski thekson se politika nuk duhet të pengojë interesat e bizneseve, pasi thot ai bizneset krijojnë profit.
A politiçarët e verovat në sakat da se namet nat stopanstvoto?
Ndërsa politikanët duhet të imponohen mbi ekonominë dhe sot pa dashur të marr anën se kush i pari filloi blokadën, është një punë parandësishme, tha Temelkovski, duke shtuar se rëndësishme është se kush i pari do marr hapin për zhbllokimin e kufirit. Situata aktuale favorizon bizneset të caktuara në momentet të caktuara, duke shkaktuar një kaos të përgjithshëm, konsideron Menderes Kuqin nga Oda ekonomike Maqedonisë Veriperindimore. Ai ndërkaq shpreh se problemet e krijuara tregtare kanë marrë një dimension politike që fatkeqësisht sipas tij nuk mbron interesat e asnjërit shtet.
Nxit dhe provokon situata të palakmueshme, të cilat pastaj mund të eskalojnë edhe në skandale tjera që ndoshta të duhet edhe mediatorë të jashtëm të sjellin për të pajtuar dy komshi të cilët mes vete shumë mirë ishin të akorduar atëherë kur ndëgjohesh të zëri biznesit, sepse pikërisht bizneset ishin ato të parat të cilat qelin urat hyrëse apo urat e bashkimit të politikanëve të dy vendeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ashtu siç kemi vepruar të nduar dëgjues gjatë ditëve të fundit, Radio Evropa e Lirë do të vazhdojë edhe sot të përcjellë nga afër këtë situatë. Ndërkohë mos harroni të klikoni edhe në evropaelire.org ku në çdo moment keni informacione të ndryshme rreth zhvillimeve në Kosovë, rajon dhe botë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Programin e mëngjesit e vazhdojmë pas shyrjen e shtypit Kosovës, për të cilin si rregullisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, marrëveshjet e arritura pak ditë më parë për Telekomin dhe Energjin vazhdon të jenë në qendër të komenteve të gazeteve të Prishtinës. Çfarë ke shkputur sot për këtë program?
Po, Artan, në këtë temë përditshmja bota sot sjell në numrin e sotëm vlerësimet e ekspertit për fushën e telekomunikacionit Agron Dida, i cili thekson se marrëveshja e fundit e arritur në Bruksel nuk sjell asgjë të re për Kosovën. Sipas tij, teksti i marrëveshjes është mjaft i përgjysuar, andaj të dyja palët mund ta interpretojnë sipas dëshirës. Dida thotë se është brengoses fakti se deliacioni kosovar lejon që çështja e kodit të telekomunikacionit për Kosovën të bëhet pjesë e kësaj marrëveshjeje. A i ka vënë duke se si rjedhoje e kësaj marveshje, Serbia do t'ja mundsoj Kosovës kodin telefonik, për çka Prishtina qytetare duhet bëj koncesionet të ndryshme, si për shembul të lejoj operatorët e huaj, ose ata serb në Kosovë kinëse për një kodë caktuar ose një teritorë caktuar. Eksperti kosovar për fushën e telekomunikacionit i ka thënë të përditshmes bota sot se çështja e kodit telekomunikues të Kosovës ka të bëjë me identitetin komunikues të qytetarëve dhe të Republikës së Kosovës në nivel ndërkombëtar dhe si e tillë sipas tij nuk mund të qitet në pazar të bisedimeve me Serbinë. Dida ka theksuar postierësh se përfaqësuesit e Kosovës në bisedime me Serbinë si dhe disa zyrtarë të tjerë shtetëror nuk e kanë kuptuar peshën e këtij gabimi i cili sipas tij buron nga mentaliteti i të qenit rob ose sklavi dikujt, e në këtë rast i Serbisë. Artan.
Ndërkohë flitet se dialogu Kosovë-Serbi do të vazhdojë edhe në vitin e ardhshëm. Për çfarë bëhet sakt fjalë, Zenel?
Po, Artan, sipas përditshmes tribuna Kosova dhe Serbia do të vazhdojnë dialogun në nivel kryeministrash edhe gjatë vitit 2014, por siç nënvizon gazeta vështirë se ky dialog do të ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, baronesha Katrin Ashton. Burime diplomatike kanë shpjeguar për gazetën se planifikohet që pas takimit radhës të dy kryeministrave që do të ndodhë pas zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, pas cilave do të konstituohet Asociacioni i Komunave Serbe të Kosovës, do të nisë faza përmbyllëse e këtij niveli të dialogut. Bazuar në të njëjtat burime, gazeta Tribuna thekson se funksionalizimi i asociacionit do të krijojë situatën e re në Kosovë me çfarë do të vlerësohet se është adresuar çështja e veriut që konsiderohet si problemi më i madh mes Kosovës dhe Serbisë. Kësisoj, si shë në mizon gazeta, do të hapet rruga që të dyja vendet të nisin dhe të diskutojnë për bashkëtesën me njëra tjetrën në modelin e dy Gjermanive. Artan?
Dhe për fund, besoj keni gjedur edhe një tem të tret.
Nga përdismja koaditore Veçojmë vlerësimet e ish këshilltarit të presidentes Atifete Ahjaga, Ilir Deda, për zhvillimet politike në Kosovë gjatë 15 vjetëve të kaluara. Sipas tij, ndarja e Kosovës është penguar nga kancelaria gjermane Angela Merkel, por edhe nga Ali Ahmeti. Deda ka thënë se idenë ndarjes kryeministri aktual Hashim Thaçi në vitin 2002 e kishte diskutuar me ish kryeministrin serb Zoran Gjinjic. Deda ka thënë se Atifete Ahjaga nuk ishte qenë informuar për aksionin e 25 korrikut në veri të ndërmarrë nga qeveria e Kosovës, por për këtë ngjarje ajo kishte mësuar nga mediat. Ai ka akuzuar kryeministrin Thaçi, për cilin ka thënë se deri tani interesi i tij vetëm ka qenë mbetja në pushtet, ndërkaq që tani ai të vetmin interes e ka që të mos ndiqet penalisht.
Kolegu Zenel Buzuku e soli pasqyrën e shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin e mëngjesit tutje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për fund të ndruar dëgjues edhe një material nga bota. Mihran Bertizlian, ish përkthyesi i gruas së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, është në mesin e mira sirianëve që kanë braktisur vendin prej se ka nisur konflikti civil. Ai akuzon luftëtarët e huaj islamist për bashkëorganizimin e trazirave popullore në Siri dhe kritikon perëndimin për ndërhyrje në lindjen e mesme. Bertizlian ka folur për Radio Evropa e Lirë, ndërsa materialin për emisionin ton e ka përgatitur Valona Tela.
Ish punonjës i familjes presidenciale të Sirisë thotë se bombardimet intensive kanë detyruar atë të largohet nga vendi. Mihran Bertizlian ka punuar si përkthyes turk për gruan e presidentit Bashar al-Assad Asma, përpara se të largohen nga Siria për në Armeni 5 muaj më parë. Në një bisedë me Radion Evropa e Lira i përshkruan skenat e dhunës dhe të shkatrimit në qytetin e tij Aleppo. Thot se është larguar nga frika për familjen e tij.
I stayed until everything go worse and I have a lot of bombs near my home.
Kam qëndruar derisa janë përkeqësuar gjërat. Ka pasur shumë bomba që kanë rënë pranë shtëpisë sime. Nuk ka pasur ujë as energji elektrike. Andaj kam lënë shtëpinë, vendlindjen dhe qytetin që dua, thot ai. Bertizlian tregon se ka parë shumë trupa të pajetë në rrugën drejt kufirit. Por për Kurdin ai nuk bën përgjigje Asadin. Ato dhe gruan e tij përshkruan si njerëz të mirë dhe të angazhuar shumë për mirëqenien e kombit. Ai nuk beson se udhëheqësi sirian është prapa sulmit kimik jashtë Damaskut, i cili ka bërë që Shtetet e Bashkuara të kërcënojnë Sirin me ndërhyrje ushtarake. Sipas tij, rrënja e konfliktit sirian nuk qëndron te politikat e Asadit, por më tepër në, siç thot, përpjekjet e perëndimit për të nxitur revolta antiqeveritare në gjithë botën arabe. Me gjithë besnikri ndaj Asadit, Bertizlian pranon se Sirisi duhet më shumë demokraci dhe thot se do të mbështesë një revolucion demokratik në vendin e tij me kusht që ai të bëhet nga sirianët. Ai thot se ushtria rebele që lufton forcat e Asadit ka shumë të huaj që shqetësim kryesor nuk kanë Sirin, por Islamin.
I want to be a revolution by Syrians.
Dua të shoh revolucion nga sirianët. Ky revolucion ka nisur pjesërisht nga sirianët, por më nuk është revolucion sirian, shprehet Bertizlian. Në të njëjtën kohë, ai mendon se Obama dhe udhëheqësit tjerë perëndimor i kuptojnë pak realitetet e ndërlikuara fetare, etnike dhe politike të rajonit.
The Syrian people can help each other and if they want, they can change Bashar or they can let him there.
Sirianët mund t'i ndihmojnë njëri tjetrit, nëse duan ata mund ta zëvendësojnë Basharin ose ta lënë ku është. Faleminderit Obama, por na lini të vendosim se çfarë do të bëjmë. Ju nuk mund të na ndihmoni. Lindja e mesme është një vend shumë ndryshe, me shumë kultura, fe dhe gjuhë, thot Bertizlian.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zëvendës kryeministri Haredin Kuçi sot qëndron në Shkup për t'i dhënë fund ngërçit ekonomik me Maqedoninë. John Kerry dhe Sergei Lavrov diskutojnë planin rus për Sirin në Gjenevë. Vladimir Putin ju drejtohet popullit amerikan përmes një editoriali të New York Times. Hidhen dyshime për rekordin e notares amerikane Diana Nyad. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Mos harroni se për më shumë informacione mund vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Edicioni i radhës është në orën 12. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.